Қазақстанда бір ресми саммит өтеді. Желтоқсанның 19-сында Астана түбінде өтетін бұл басқосуға ТМД-ға мүше 12 елдің тек 8-нің ғана өкілдері қатыспақшы. Әзербайжан, Молдова, Украина өкілдерінің неге келмейтіндігі түсіндірілген жоқ. Грузия ТМД құрамынан шығатынын тамыз айында мәлімдеген болатын. Күн тәртібіндегі басты мәселе әлемдік экономикалық дағдарыстың аймаққа әсерін азайту жолдарын ақылдасу. Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр деді Джордж Буш. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Харзаймен кездесіп, бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалымен келіспейтінін де білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Иракта болғанда, бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Баграм әуежайында ақш және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады, деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдадта үкімет басшысы Нури Әл-Малекимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты ирактық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дер кезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдадтағы Садр қаласы мен Басара және Наджаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирақ дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі болып есептеледі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ауғанстанға солтүстік көршілер арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернанның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын қуаттауда. Олар бұл сайлауда ашықта демократия шарттарына сай өтті деді. Сыншылар жексенбіде болған бұл сайлауда демократия нышандары аз болды деп сынап отыр. Ресмилердің айтуынша сайлаушылардың 94% бұл үдеріске қатысқан. Мәжілістегі 125 орын үшін 288 үміткер жарысқа түскен болатын. Израиль тарапы 200-ден аса тұтқынды босатуын Палестина президенті Махмуд Аббасқа жасалған құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фатах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың ешқайсысына тағылмаған. Ресей мен ақш елдері зымыраннан қорғаныс жүйесін ақылдасуда. Бұған орай Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Сергей Рыбаков пен Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысының қару-жараққа бақылау және қауіпсіздік бойынша көмекшісі Джон Руттың кездесулері Мәскеуде болды. Жабық есік жағдайындағы бұл кездесуде 1991 жылы қабылданған Старт 1 атты ядролық қару туралы келісімнің орнына жаңасын әзірлеу сөйлесілді. Аталған келісім мерзімі келесі жылы аяқталады. Барак Обама келесі айда Америка Құрама Штаттары президенті қызметіне кіріскенінде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп, желтоқсанның 15-і күні Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жариялады. Сондай-ақ климат және энергия саясаттары кеңесінің басшысы ретінде Карл Браунерді белгілемекші. Мәскеу соты скинхеттерді соттады. Нәсілшілді топтың 8 мүшесіне 6 мен 20 жыл арасында түрмеге отыру жазасы кесілді. Ол топ Мәскеудегі славян текті емес мигранттарды 2006-2007 жылдары нысанаға алған екен. Скинхеттер нәсілшілдік жек көрушілік негізінде бір жылдың ішінде 20-дан аса кісіні өлтірген деп айыпталуда. Олар тіпті өздерінің кейбір адамдарды өлтіріп жатқан сәттерін интернетке де қойған екен. Олар сондай-ақ 12 адамды өлтірмекші болған деп айыпталуда.